Magbabalik kami, Chismis Dito, Chismis Doon. Sa akin yung matatanggap, it's your girl, JP, the Gossip Girl. And kasama ko ang aking jowa na si...
At ako naman ang inyong bagong host for this season, I am JD, JD Merch.
Ano ba, ayun lang yung intro mo? Walang pasabi.
I just made that up, bitch, like right now.
No, and ayun nga, this is the Quintihan Podcast, powered by Pop Collective. So, for this week nga, marami-rami din ang nangyaring chika. But we will only choose the top 3 kasi ayun namin masyadong mahabang podcast. Pero ayun nga, disclaimer lang, if may additional information na madagdag sa issue ng sabi namin, pakisabi na lang sa... Pakasabi na lang sa, may comment section ito sa Spotify or I don't know. Pakasabi niya lang,
wala talaga.
Kami. Wala ba? I-tick niyo na lang kami. Oo, i-tick niyo na lang kami at Presso Patrick and at JD Merge sa Twitter. Pero yung Patrick Presso ako sa lahat. Pero anyways, ito na nga ang top 3 for the week. Kasi, context muna tayo. May nangyari kasi sa Cebu yung unkabogable party ni Vice Ganda na syempre ang team daw is history. So, ito na ang issue si Ate Dick or si Ina Evans kasi yung outfit niya. Ito yung sa tweet niya. Ang sabi niya, pay homage to Magellan's arrival.
Homage.
Pay homage to... Di ba homage?
Homage.
Ano pa yan? Pero ayun, pay homage to Magellan's arrival in the island of Cebu in 1521. And introduce Christianity. The red cape symbolized the bloody battle of Mactan, while the design of the gown symbolized the paying kings in the churches that Catholicism built. So ayun na nga, nag-spark siya ng issue kasi parang ang akin, ang point of view ko, parang nagiting issue sa colonizers, gano'n?
Oo, hindi. Ang mali kasi yung word na ginamit niya, which is yung keyword, yung homage. Kasi mali dapat eh. Kasi pag sinabi mo, tama ba, if I'm not mistaken, parang kapag sinabi mong if you're paying homage, parang kinakredit mo, parang ganun, in a good way. Which is halimbawa, I'm paying homage to hindi ko alam. Basta in a good way, ganun. Which is diba dapat parang siguro mas magiging clear yung issue kung sinabi na lang niya na commemorating. Tama ba?
Commemorating.
Or remembering. Remembering the events.
Pwede din. Ano naman si Akla, I mean, sumunod naman siya sa team ng party, which is history nga. Pero ayun nga, mas medyo off, diba? Tapos parang parang wala akong nakita na tweet niya na parang kinokorek niya or something.
Tapos wala talaga. May nakita akong reply dun sa tweet niya, sabi, bakit homage, paying homage yung term, ganyan-ganyan. Tapos, parang may nag-reply na isang user ng screenshot nung tweet ni Ate Girl. Ang sabi niya dun sa tweet, hindi ito yung exact words, parang, ang sabi niya, something na, sige, push niyo yung colonialism, haha, pablatter ko kayo, parang ganun.
Parang nakita ko nga din niya, wait lang, hanapin natin ang tweet na iyan. May nag-reply, ang sabi, guys, do not bash, educate lang natin siya, what does it mean to pay homage? Tapos may nag-reply, sabi, ayaw nga kasi magpa-educate. Tapos may screenshot ni Ate Girl. Ang sabi niya, haha, ipush yun pa yung colonialism na yan, dali, pa-blotter kayo, gagsi. So parang, alam mo yun, parang, I mean, gets naman natin na merong mga tao sa Twitter na masyado below the belt na parang to call out, diba?
Oo, yung akala mo perfecto.
Oh, let's consider that. Pero din naman kasi parang may mali din talaga doon sa tweet niya.
Ayun na nga. Sana in-admit na lang niya.
Oo, para hindi na masyadong lumaki pa, di ba? Ganon.
Yun na nga. At saka kasi parang di niya naisip kung lalabanan niya pa yung I mean, di naman basher yung mga nagsasabi. Parang feel ko yung mga tao concerned lang talaga sa kanya kaya gusto nilang i-correct si Ina Evans. Which is parang ang naging dating pa sa kanya, binabash siya. Girl, hindi ganun yun. Kinokorek ka na nga eh.
Kaya, at saka din, tawag dito, much better na i-admit na lang kaysa lumaki siya. Pero ayun nga, huwag natin kakalimutan na meron talagang OA mag-ano sa Twitter. May mga OA mag-bash. Ayun yung dapat yung parang malesen.
I mean, siguro yung iba, ang intention talaga nila mag-correct. Pero yung execution, nagiging parang, hindi tama yan, mali yan, ganyan-ganyan, ako yung tama.
parang naging rat, eto ah, sa Twitter kasi, madaming may ayaw sa rat Twitter, di ba? Na-cancel na nila yung mga rats. Gusto kong gawa ng special episode yung rats. Alam ko na kung sino yung i-guess ko, pero, ayun nga, sana, if galit tayo sa mga rats, kasi di ba yung mga rat Twitter, parang, okay, mag-call out, tapos, alam mo, yung parang nang-aaway talaga sila, kahit walang ginagawa yung that person. Sana, kung galit tayo dun, wag natin gawin yung ginagawa nila.
Ayun so, na
pero yung going back, I think, yung ang mali lang talaga dito is yung wording ng pagka-known tweet niya.
Which is yung paying homage nga.
Bakit ka naman magpapay ng homage sa ano?
For the colonizers, for destroying the ano, yung authentic culture ng Philippines.
Parang, ano yun? Parang,
sobrang wrong in all levels.
Oo. Tapos ano pala, parang, ano din, may sa rat Twitter. Meron nag-ano eh. Basta may sinabi to si Ina Evan sa podcast ni na... Ang walang ko ng podcast, yung na-director ni Channy Direct JP. Tapos,
Nag-guest siya dun?
Oo, nag-guest siya dun. Pero, may nag-tweet, yung nag-tweet dun, basta, yung rat Twitter, taga-rat Twitter, ginamit yung video or yung guesting niya sa Command Guys 2022. Tapos sabi niya kay Ina Evans, please, it's so funny talaga na people try to invalidate rat Twitter's relevance, pero they just can't stop talking about rat Twitter. At talaga ang kinuha nilang correspondent is someone who has ill feelings towards rats kasi ka-cancel-cancel naman talaga ginawa niya. But provided zero accountability as well. Well, marami din naman na kasi issue si Ina Evans like before pa.
Ay, totoo ba?
Oo. Meron din siyang, alam ko meron din siyang post na parang blackfishing keme. Basta, I won't go deep into that. Basta alam ko may issue siya na gano'n. So para ayun nga, parang alam ko din, correct me if I'm wrong guys, na parang hindi nga lang titake ng accountability on some issues. Tama nga naman. Pero parang eto wala Twitter, parang girl, problematic ka rin naman, di ba? Parang,
speak for yourself, bitch.
Ano lang din natin siya, medyo malayo tayo sa issue. Basta may nagka-issue ang rat Twitter kasi parang sila yung nag-start about no. Sa issue nito rin, di ba? Na fake news naman, natatandaan mo yun.
Oo.
Parang nangyari doon sa Drag Race game, may sexual...
Tapos malala yun kasi ang nangyari na wala ng gig si Turing.
Na-confirm na hindi totoo kasi nagsalita yung parang... anong tawag doon sa Drag Race yung... Pit crew, nagsalita yung isa sa pit crew. Tapos sabi niya hindi totoo. Na,
yun ang...
Na ayun nga, malala din yung accusation na yun. Kasi syempre, tinan mo... O maano lang naman si Turing, like nagkakaroon ng pangkabuhayan, di ba tapos bigla mawawala kaya sa ano?
At saka yun kasi yung hindi ko maget sa ginagawa nila. Like yung iba nakakatawa, pero may mga ano kasi, di ba parang ang nagiging meme ngayon sa Twitter, yung magpapakalat sila ng fake news. Tapos, yun yung magiging meme, yung me when I spread misinformation on the internet, ganun. Pero yung iba kasi, parang sobra na, parang...
Oo, hindi na siya na... Napupulis. Parang hindi na siya na... basta nakaka-affect na siya.
Ng buhay ng tao.
Oo. Okay lang sana ko yung parang Taylor Swift release something this midnight. Ayun nga, going back to Ina Evans. Sana yung mga personality sa Twitter mag-take na account... Matuto mag-take na accountability. Kapag may ganito. Oo, Diyos ko yung mga issue ko nung kahit ng high school. Kasi sinasabi ko nga sa mga podcast. Kasi parang siyempre, as an in... Ayoko sabihin ito, Wens. As a content creator. Yeah. As a content creator, parang din. Hindi mo paaminin yan. Babayt din talaga sa iyan. So parang, it's better na ikaw na umamin kaysa malaman pa ng ibang tao.
Tsaka wala namang mangyayari kung di i-admit yung mistake. Like, na-cover up mo ba yung mistake mo? Hindi naman.
Much better na i-admit mo na lang. Diba? Para, And di naman ni, parang makikita din naman siguro ng tao na nagbago pa naman. Ayun na nga, dahil natong slide dyan sa issue ni Madam na Evans. Ay, mapunta na nga tayo sa issue ni sa Tabundo. So, ikaw, explain mo muna. Ikaw na nag-explain na ang issue na to.
So, yung issue kay Zach, may nagpakalat kuno na si Zach daw is nag-attitude sa isang gig niya sa... Anong lugar yun?
Basta di ko lang. Basta isang gig.
Basta yun, isang gig niya. Ang nangyari daw, yung organizer ba? Nung event?
Ano? Hindi siya ano, yung nagpakalat ng issue, hindi naman siya part nung event mismo.
Hindi. Ano yung sinasabi din sa issue? Yung organizer ba yung tumawag kay Zach? Kasi yun yung inattitudean niya.
Basta ito. Ito na ha, makikita nyo sa inyong mga screens. Ito nga pala sa mga nakikinig sa Spotify, kasi sa Spotify nila kami nag-upload. Eh, ito, you can see this in the, on your screen right now. Dito nag-start. Nag-post ito si ate girl mo. Tapos, nagdagdag, itong comment ng screenshot na ito. Anyway, so sa'yo, itong comment na ito, nilagdag doon sa post sa yon. Tapos, ang sabi, para sa managahanap ng context, ito na nga. This kid was supposed to play on stage at 10:15 PM a couple of weeks ago. His band was already on stage. Everybody was ready except sa kanya na ayaw pa umakyat dahil 10 PM pa lang daw. Dahil nga awkward na pinunta na siya ng head of events, pinakiusapan na umakyat na siya cause they are all waiting for him. He shouted daw na 10:15 PM pa siya sabay baksak ng pintuan. Tapos, ganyan na nga, parang basta ang point, may attitude problem daw si Zach. And then, ito sa naglabas ng official statement ang New Music, Universal Music Philippines pa sila. Basta yung Music Philippines.
Basta yun.
Basta ang sabi nila is, it has come to our attention that a certain individual is spreading false, damaging, and defamatory remarks about our artist, Zach Tobudlo, during a book show last December 4, 2022 at Makati City. To address the issues which have been raised, there were minor incidents, not involving Zach himself at all, that occurred during the event. These were immediately resolved with the organizers and all ended well. This certain individual was not present at the said incident, nor affiliated to the client, posted claims to social media about our artist that were false and defamatory. So parang, eh na, na parang napatunayan na, parang sinasabi na lang, fake news nga yung kinos ni Ate Girl.
Tapos, di ba, may nag-tweet pa, noong official statement ng tatay ni Zach, naka-post sa Facebook, ang sabi dito, di ko na mapigilan magsalita, I was there kaya napaka-imposible nito. Ganto talaga nangyari niyan. Nasa holding area kami ni Zach with the wife of his keyboardist and nag-aantay ng instructions kasi the holding area is a few meters away from the stage. Kaso, yung stage nasa loob ng building and di mo maririnig kung ano nangyayari sa loob. Bago kasi road manager ni Zach that day, kaya siya dapat magbibigay ng instructions kay Zach if dapat bang lumabas na ng holding area. Kaso, hindi niya sinabihan si Zach, so nagulat kami na nag-intro na pala ang band ni Zach nang wala kaming kaalam-alam na nagsisimula na yung show. Biglang dumating yung road manager ni Zach na nakipagtalo daw siya sa organizer kasi dapat 10:15 pa si Zach. Pinagsabihan ko siya na dapat sinabi man lang niya kay Zach kasi wala naman kaso if kahit anong oras kasi... Wait, walang punctuation marks, nahirapan na magbasa. Dapat sinabi man lang niya kay Zach kasi wala namang kaso if kahit anong oras. Kasi mas maaga siyang sumampa sa stage, the better. Kasi mas makaka-uwi kami agad. So, hindi totoo na may lumapit na babae na sweet at nagsabi na need na sumampa sa stage ni Zach kasi yan ang trabaho ng road manager. Kasi sila ang taga-execute ng mga gagawin ng artist. Walang nakausap si Zach tulad ng sinasabi dyan na may lumapit kay Zach. At sinabihan si Zach na 10:15 at nagdabog daw si Zach. Unang-una, may dalawang bodyguard si Zach na nasa door palagi kada show niya. So, pag may papasok, dadaan sa kanila. Sasamahan nila papunta kay Zach if safe. Not sure if mga boss sila pero they requested to take pictures and si Zach game naman. And si Zach, napakabait niyan sa mga tao. Nagka-COVID nga yan kasi basta may gusto magpa-picture game siya. Yung sa sinasabi naman na nag-walk out daw si Zach kasi nag-boo yung mga tao, impossible din kasi the event is online, there are 50 people lang sa loob na nanonood, and nakikipaglokohan pa si Zach sa kanila, and nag-ask sino ang broken-hearted. May tinuro sila na boss ata nila, sabi pa ni Zach, para sa'yo tong song na to, and nagtatawa ng lahat and nage-enjoy. After kumanta ni Zach, bumaba siya sa stage kasi wala namang instructions sa kanya to stay sa stage. Alangan tumayo siya dun, natapos na siya kumanta. You can ask the security sa event pagbaba ni Zach sa stage habang naglalakad. Nagpapapicture sila and some people dun sa event. Then, nagantay pa kami nila Zach ng mga 15 minutes ulit bago umuwi kasi tinawagan ko yung artist manager ni Zach to apologize sa organizer. Dahil sa maling ginawa ng bagong road manager. Kaya, di rin totoo na tumawag manager ni Zach for his behavior Kasi ang tinawag ng artist manager is about sa road manager talaga. And we have evidence dyan. Please stop the hate kasi minsan di natin alam ano talaga nangyayari. Napakabait na bata niya ni Zach. Napaka, especially sa mga lumalapit. You can even ask his bodyguards. Pinapagalitan sila ni Zach pag pinipigil mga tao magpa-picture sa kanya. In short, it was not Zach but the new road manager niya that time ang pumalpak that day.
I feel na baka natanggal sa trabaho yung road manager. Kasi diba, sabi nga, hindi daw affiliated yung... Ang pwesto ko lang sa utak ko, hindi daw affiliated yung babae na nag-post about the event. Pero parang, paano na naman yung babae? Yung parang part of the event, hindi siya affiliated. Pero I don't know, baka chika-chika lang doon tapos siya yung napag-usap.
Tsaka ano, tsaka hindi ako convinced kasi wala namang evidence nung pinost niya.
Well, yeah. Pero ayun lang naman yung katanong sa isip ko na parang, bakit parang alam nung babae na nag-post some part of the event kahit hindi siya part nung event na yun. Correct me if I'm wrong, guys. Pero ayun lang naman katanong lang sa utak ko. Pero anyways, ayun na nga, after kasi nung posting ni babae, ni Ate Girl, ano siya, nagkaroon na agad ng meme si Zach. Tapos parang, ang dami mga...
Gumalat agad.
Oo, ang dami mga gago sa mga social media na, ano daw, parang excited yata sila makancel, gano'n? Parang matagal na lang hinihintay ito, gano'n? Oo. Gago ba kayo? Bakit kayo, why are you wishing someone to have their downfall? Diba? Parang,
exactly.
Tapos parang...
Kaya nga eto, may statement pa yung tatay ni Zach sa Instagram. Sabi niya, now, ako naman maghahamon dun sa nag-post about this issue kay Zach. Maglabas ka ng video or recording na ginawa ni Zach yan. Huwag puro kwento lang, please. Pati yung sinabi mo na tumawag yung manager ni Zach sa organizer because of Zach's bad behavior. Kasi kami may ebidensya ng usapan ng organizer at artist manager ni Zach na nag-apologize siya because of the road manager na bago ni Zach at di about kay Zach. So, ayun, lagot kayo.
Ay, hindi. Tsaka ano kasi, parang... Ang hirap din kasi maglabas sa mga ganito sa Twitter, lalo na kung wala namang ano. Wala din naman kayong basis. Sana, kung maglabas kayo, may basis kayo. Parang yeah. Okay. Concrete evidence, diba?
Tsaka nagtataka kasi bakit sino naniwala agad dun sa ano? Basta sinabi ng tao, okay na yun. Okay na ba yun as concrete evidence?
Parang nor.
Kaya nga, tsaka... Ano din, sana isipin natin na parang nakasira, pwede makasira yung sinasabi natin sa ano, without concrete evidence. Saka nandiyan naman sa mga tao, ano din, huwag kayo maniwala agad. Kaya nga, ano eh, kaya nga fact-checking, di ba? Kaya nga may fact-checking.
Saka ang hypocrite lang kasi yung iba, parang, yung ibang mga, kung sino man, mga netizens, nagparang, sila yung advocate ng mga iwasan yung mga fake news peddler, ganyan. Pero pag usapang showbiz, parang ang bibilis maniwala, ang bibilis mag-retweet, bibilis mag-share.
Kaya nga po tayo may kwintihan, parang pag-usapan na. Papapak-check natin ang mga ganap, gano'n. Pero, ayun nga, na-damage siya min din kahit, aminin natin, na-damage yung ka-ano ni Zach, parang image after,
somehow.
And ang dami na din kasing gumawa ng memes.
Yun
na parang abang 10-15.
Lalo sa Facebook.
Oo.
As in, talaga siya pugad ng ano yun eh.
Oo. Yung talaga siya pinagpiesta ng mga tao kasi alam mo naman ng mga tao sa Facebook. Mga hindi marunong yung mga iba doon. Pero ayun nga, ang lesson natin doon is matuto tayong mag-fact-check kasi hindi naman nakikita natin sa tweet sa internet ay totoo. And wag maniwala agad. Na
ayun, yun na nga.
Sa mga sabi-sabi. Kaya nga ako pag sa tweet, sa TikTok, diba parang pag may issue, may pinapakita ko sa likod na background ko ng mga posts, ganon. Kasi ang hirap
yun na.
Dapat laging may source kasi hindi naman pwedeng yung source mo lang basta sinabi nung nag-post sa
Twitter or sa Facebook.
Kaya,
parang gano'ng reliable ba yun?
Oo. Diba sana ko parang pamilya ni Saki nagsabi o parang very close, diba? Parang okay. itest din natin yung parang credibility na nagsasabi. Pero ayun na nga, mapunta tayo sa ating third topic of the week, which is yung CCF issue.
Ayun na
actually, medyo natatakot ako magsalita about this kasi parang hindi naman ako religious person. Demonyo ako eh.
Hindi rin naman ako religious pero hindi ako natatakot magsalita.
Sige, ano kasi ito na, ito, explain mo muna.
Kasi, yung issue ng sa CTF is may 3 girls na gumawa ng TikTok and nakalagay dun sa TikTok nila, ano yun? May na-meet kang gwapo, mabait, at matalino. Tapos, pero hindi siya Christian.
Yun yung follow-up text.
Roll VTR. Nagmumukha kasing ano, nagmumukha kasing shing-shingling mga hindi naniniwala or parang hindi Christian, gano'n, na parang hindi priority si God sa buhay nila. I mean, ako naman naniniwala ako sa Diyos, pero not that much. I mean, naman ko, parang hindi 100% given.
Tsaka ang point kasi, ano naman kung hindi Christian, yung vibe ng video is ano is giving me
Christian kami kailang maliligtas. Christian kami lang maliligtas para sa buhay nyo.
Giving me...
Pressure ka na ba?
Oo nga. Tsaka ano ko alam, yung mga bro, nasa video ka naman naman pang patol-patol. Di ba?
Tawa-tawa nga ako sa ano, kinotweet ni
Eva Lickman, sabi niya.
Sabi niya, tangina, sino ba tong mga pangit na to? Hindi kayo magkakajowa di dahil sa kung ano man. Pangit kasi kayo.
Kasi yung sa lalaki, kala mo ang gaganda. Ay, tatay,
hindi
gabit gag.
Ayun nga, I mean, kapatol-patol ka ba in the first place, di ba?
At saka parang ano, yung ginagawa nila, hindi ba parang nagiging hipokrito ka sa sarili mong paniniwala in that way?
True, kasi yan, di ba sabi ni God, love your neighbor as you love yourself.
Tapos parang ano, may standard sila na porket hindi Christian, parang...
Roar, bala ka na, bahay ka dun.
Eh, di ba nga parang si Jesus kaya yung nag-reach sa mga sinners,
actually,
sa mga outcasts. So parang, ano yun? Tsaka, ano lang ha, di ba for sure naman kung CCF may marketing person, parang bakit di ba to na ano, hindi nyo ba to naisip or talaga intention nyo ba to?
Hindi, pero ang thing kasi, may nabasa ako sa comments. Nakalimutan ko nasaan. Bayan kailangan ko lang naman hanapin. Hindi ko alam kung sa Facebook comment ba to, pero parang ang sabi niya, kaya daw hindi na rin siya nagsisimba sa CCF kasi nga toxic.
Ako kasi, parang mas prone ako maging friend sa mga hindi Christian. I mean, mga hindi religious person. Ewan ko lang, kasi parang ang akin lang naman na no offense sa mga hindi religious person. Kasi parang mga napapansin ko, parang most of the time, yung mga nakita kong religious person, sila pa yung mga hipokrito. Well, ano lang na may observation ko lang naman yun, na parang religious person ka nga, supporter ka naman ni Duterte about dun sa ano, sa Tokham, di ba?
Ay, may ano ako, may blockmate kami nung first year na ano, Christian, sobrang religious ni Ate Girl, pero BBM supporter.
O, di ba? Parang...
Although, ako, wala namang ano yun sa akin. Para kasi marami ang Christian friends, marami rin ang religious friends. Pero hindi naman sila ganyan ka-toxic. Hindi sila umaabot na ganyang level, as in. Hindi nga sila homophobic, yun, just
ko. So, pero ano ko lang naman, yun, personal observation ko lang yun, ha. Pero hindi ko naman sinasabi na...
Hindi mo naman gine-generalize.
Oo, hindi ko naman gine-generalize. Hindi ko naman sinasabi na all Christians are hypocrite. May mga mabait din naman Christian, aminin natin.
Oo nga, marami. Pero sadyang yung TikTok lang talaga yung hipokrito, tsaka sobrang ano, sobrang condescending sa ibang religion, sa ibang walang paniniwala.
Ba?
Giving me pick me vibes ka na para I'm much better than you, gano'n. I mean, anong gagawin namin dyan, be? Parang, mapapakain ka ba ng religion? Charot lang. I mean, iwan ko ba, sana matigil na to kasi parang we're living in the 21st century, tapos parang may gano'n pa rin
ano,
naman.
Pang 1898 pa din yung mindset.
Oo, parang, yung parang, di ba, parang uso dati na parang, mababa sa tingin sa'yo ng tao kapag hindi ka naniniwala sa Diyos. Like, girl.
Saka yung ano, yung pag di naniniwala sa Diyos, yung sinusunog ng buhay, yung mga gano'n. Yung mga gano'ng eksena dati.
Yung parang, girl, we're not in that era anymore. So parang, alam mo na, it's time to move forward. Progressive. Kasi, ano din eh, wala, parang, kasi ang maniniwala ko sa religion, it's supposed to guide you in the good path. Hindi yung parang manira ka ng ibang tao.
Or mag-down, ano ba? Maging condescending ka sa ibang religion.
Oh,
which is kaya nga diverse ang religion eh. Parang kanya-kanyang faith eh. Parang pwede mo, if Christian ka, pwede mo bang sabihin sa mga Buddhist na parang, ay, ano ka, naniniwala ka kay Buddha, walang kwenta yung paniniwala
kaya,
mo. Hindi naman gano'n nag-work yun.
Kaya, tsaka, din naman, kung maniwala kayo sa kung ano mo sa'yo paniwalaan, basta hindi siya yung nagsusupport ng fake news, hindi siya yung naka, ano, ng ibang tao, yung naka, naka-affect badly sa ibang tao. Unlike sa mga, ano, mga political fans na, ano daw, na, ano yun, na they believe on that person kahit magnanakaw tong person na to, corrupt tong politician na to, gano'n.
Actually, hindi lang doon, kahit yung ibang campaign, toxic.
Yeah, I mean, hindi natin. No?
TBH.
Oo. Totoo naman. Pero yun na nga, ang makukuha ko lang dito is, paniwalaan yung gusto yung paniwalaan, basta hindi siya nakaka-degrade ng ibang tao. Ganun.
Mm-hmm.
Ikaw ba?
Saka, ako naman, siguro, ano, based on experience. Hindi, pero parang ano, yung ang point kasi nito, hindi mo pwedeng i-impose yung faith mo sa ibang tao. Pwede kang mag-share, pwede kang mag-try mag-convince, ganyan. Pero hindi mo pwedeng ipilit sa ibang tao na dapat sa ganito ka naniniwala, dapat ganito lang, dapat ganyan ka lang. Kasi parang hindi ba ano yun, hindi ba nagiging sapilitan yung faith mo noon? Hindi ba dapat naturally dumadating sa mindset, sa soul mo yung faith na yun.
Oh, soul. You won't break my soul.
You won't break my soul.
Pero tama nga naman. Tsaka, I'm there. It's sad lang to see na may mga ganun pa rin tao living in the past. Ayun, so ayun na nga ating mga topics for this week's episode. Ikaw ba, ano masasabi mo sa kabuuan ng mga napag-usapan natin?
Siguro yung summary nung ngayon, for me lang, About sa fake news.
Actually, oo.
Parang puro ganun.
Oo.
Hindi, pero yung first issue naman kasi, yung kay Ina Evans, katulad lang din nung sa last episode natin na parang pag-admit ng mistake, ganyan, na walang accountability. So medyo same. Pero yung kay Zach, tsaka yung sa CCF nga, yun nga, unang-una, yung about kay Zach, dapat may basis lagi kung maniniwala ka sa post ng ibang tao kasi hindi pwede yung ano, source, trust me.
Trust me, bitch.
Tama. Oo.
Diba? Hindi pwede yung ganun. Dapat may basis lagi. Whether link yan, photo, video. Pero minsan kasi, mahirap din paniwalaan yung mga photo and video kasi
siyempre, ang daling i-manipulate nun, diba? Ang daming editing kinemi. Or yung pag-cut, diba? Ang daming nabibiktima na
mga ganyan. Mga Taylor Swift tsaka Kim Kardashian. Nakakag. Oo.
Ayun na nga. Ayun. Tapos yung sa CCF naman, ewan ko, mag-evolve na sana yung mindset nyo.
Mm-hmm.
Bepa 2023 no? Parang yung utak nyo wala pa sa ano, 2000s, ganun.
Oo. Akin naman is, summarize ko lang siya, is be mindful, be critical, and be progressive, ayun.
Tari, pinagandaan.
O hindi, ngayon ko lang naisip yan, bitch. Ngayon ko lang siya naisip. Tsaka ano din kasi, parang in this modern age, kailangan din natin talaga maging critical sa lahat. Kasi, ayun nga, not everything dapat kinukonsume mo sa social media. Hindi dapat, hindi dapat tayo nag-give in sa agad-agad sa mga nangyayari sa social media. So
actually lalo kung nakasira siya sa career or buhay ng ibang tao, di ba? Parang imagine may isang tweet lang na wala nang gig si ganito, na wala nang ganito, di ba?
Kaya ano din naman, if ever may ganung issue, let's give them a chance to change kasi nga we are a work in progress, di ba? Pero ayun, accountability din muna.
Actually, kasi kung ayaw magpa-educate, then nasa tao na yung problema.
Oo. Ayan nga, Miss Ina Evans. Char. Charot.
Ayan na. Magiging topic ka na sa Twitter bukas.
Oo.
Wala ka dyan, wala ka sinasabi.
Pero ayun na nga, no. Maraming salamat bago tayo magtapos. Ano, maraming salamat nga sa Bang Collective for powering our podcast. And sa mga brands dyan, email us at kthpodcast@gmail.com. If you want to work with us, please, kailangan namin ng mga equipment. Char. Not char. Ayun na nga, maraming
kailangan namin ng panluho.
Oo, legit. Ayun din, maraming salamat din sa Legacy Street. Use my discount code LGCYJP para sa mga collection nila this Christmas. Samantama sa mga pangregalo nyo, parang rush gift niya kailangan nyo this Christmas. And sa Ming's Pay Pakwa, ayun, maraming sa...
Parang kailangan mo yung PayPal ko ngayon.
Kaya. Pero anyways, ayun lang ha. If nagustuhan nyo tong episode na to, don't forget to follow us here on Spotify. And don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa aming mga next episodes. And ayun lang ha. Maraming salamat, guys. Don't forget to follow us on Twitter, at Quintihan, sa Facebook, Instagram. Ayusin mo yung mga social media na yan sa mga susunod. Ayun lang ha. This is me, Chisito. This is the on. Sa akin na matatanggap. This is your girl, JP, the Gossip Girl. Follow me on TikTok at Patrick Presto and Presto Patrick sa mga ibang social media sites. Ikaw naman?
At ako ang inyong bagong host for this season. I am JD, JD Merge. Follow me on my social media accounts at JD Merge on Instagram and Twitter.
At ayun na nga. Again, this is The Quintihan Podcast. Bye-bye!